invitasjon hit. Det bra å se en sånn stor flokk, ikke minst med ungdom, som vil avslutte og begynne året med det aller viktigste. Det som har med forholdet til Jesus. Det som har med kontakten oppover. Å være sammen, konsentrert og sammenhengende. Synge sammen, be sammen og lytte til Guds ord sammen. Jeg har blitt spurt om å ha 2 bibeltimer. Og som dere har sett av programmet, så blir det et forsøk på å tegne riss av 2 personer i Det gamle testamentet. Og når vi hører bibeltime, og når vi hører forkynnelse, i den grad en kan gradere, så er det noe som mer enn noe annet trenger å ha fokus. Teksten. Bibelteksten. Eller bibeltekstene. Vi ber om, og det er det vi stadig roper til Gud om, at forkynnelsen skal være drevet av Guds hellige ånd. Guds tale til oss. Så trenger vi å minne hverandre om at det er selve teksten, bibelorda, hva står skrevet, som igjen og igjen skal være det som er blikkfanget, som er fokuset, som er det som vi er i stadig bønn om, får ta tak, bli huska, får brenne seg fast, blir noe vi tar med oss. Nå kan det hende dere er flinke til å ha med dere bibler på møtene. Da er det lettere å få med seg når en ser teksten igjen og leser samtidig. I dag hadde jeg tenkt å prøve et litt, kanskje litt dristig forsøk på å få de fleste av bibeltekstene på det lerretet, eller skjermen, samtidig. Og det gjør at vi ikke behøver å bruke tid til å slå opp i Bibelen. Og dere som ikke har Bibel, kan, hvis dere ser bakover, lese det der. Det er et forsøk til en liten hjelp til at bibelorda kan legges nøye merke til, for det er de som er det avgjørende i en bibeltime. Når du hadde åpning, Tore, så nevnte du på den sterke beretningen om synderinnen i Simons hus. Når du sa det, så hadde jeg kommet i tankene mine ei kladdebok som Brorson, salmedikteren Brorson, hadde. Hvor han hadde overskriften synderinnen. Så skriver han under en salme. Vær frimodig, redde hjerte. Dristig, du forsakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Det er et budskap vi trenger å ta med oss hver dag og hver en time. Skal vi be. Herre, vi ville så gjerne at du skulle møte oss, tale til oss. Herre, jeg ber at du også må åpne for oss noen av disse tekstene vi ikke er så ofte borte i fra Det gamle testamentet. Herre, la de få tale til oss om deg. La de få veilede både barn og ungdom og godt voksne på den måten du ville det. Herre, fyll meg med din hellige ånd, så jeg kan tale ditt ord etter ditt hjerte. Amen. Det er en del kapitler i Bibelen som ved første lesning og øyekast kan virke. Hvorfor i all verden står de der? Hvorfor står en masse oppramsning av navn etter tavlene i Bibelen? Nå skal vi starte i en av ettertavlene i det aller første kapitlet i Det nye testamentet. Så står det en masse navn, så skal vi ta i første omgang i denne bibeltimen ett av de navnene som vi finner i Jesu ettertavle. Og så skal vi følge det navnet en god del forskjellige steder i Bibelen med bønn og ønske om at det skal dele noe fra en vandring, fra hans liv og fra Guds ledelse med denne mannen. Jeg kan også nevne at for de av dere som vant med gamle bibeloversettelser, så står det ikke Hiskia, men Ezekias, og det er samme person. Og vi kan lese om Hiskia i andre kronikebok, i andre kongebok, og vi kan lese om han hos profeten Jesaja. Og når det gjelder kongebøkene i Bibelen, så skildres det hendelser og personer i en viss periode av Israels historie, som da skildres med ganske mye vekt på den politiske og militære historien. Krønikebøkene, første og andre krønikebok, skildrer mange av de samme personene og samme hendelsene, men med det mer åndelige siktet. Det åndelige, oppbyggelige gudslivet, gudsdyrkelsen, hva som var godt og dårlig med den, og hvordan det skjedde. Og nå kommer vi til å være innom begge stedene, se på noe om kong Hiskia fra kongebøkene, den ene kongeboka, og fra den ene krønikeboka, og fra profeten Jesaja. Kong Hiskia, han var en ung mann, da han fikk det ansvarsfulle oppdraget å være fører og leder, både åndelig og politisk, for sørriket av Israel. Og det i en tid som både politisk og militært var veldig vanskelig og krevende. Og hvordan forutsetninger hadde denne ungdommen for et så stort ansvar som ble lagt på hans unge skuldre? Forutsetningene var elendige. Hiskia hadde en dårlig oppvekst, en ugudelig far som var en av de veldig dårlige kongene i Israel. Og ut av det dårlige utgangspunktet så kommer denne Hiskia, som fikk være til så stor velsignelse, til så mye ære for Gud, i avhengighet for han, i ydmykhet for han, i tilbedelse av Gud. Og det er for meg blitt ganske sterkt å legge merke til. Gud kan gjøre alle dystre spådommer til skamme. Og det er litt typisk Gud å kunne gjøre noe stort ut av det som ser smått og håpløst og puslete ut. Det er noe typisk Gud med det. Og det hører med til helhetsbildet i det jeg skal forsøke å tegne et riss av og undervise i denne bibeltimen, at profeten Jesaja virka samtidig med kong Hiskia. Og jeg tror det er en nær sammenheng der. Profeten Jesaja, han som vi har fått, vi også, så mye velsignelse gjennom. Han som mer enn noen annen profet i den gamle pakt profeterte levende og sterkt om den frelser som skulle komme. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Kanskje var noe av det som bidro til, en vesentlig del av det som bidro til den store velsignelsen kong Hiskia fikk bringe, nettopp at han hadde en sånn erfaren medvandrer som profeten Jesaja. Og i den sammenheng har jeg lyst til å spørre deg som ungdom, har du en medvandrer? Jeg tror det er ganske vesentlig det. Og jeg har litt erfaring med det selv, både fra det å være den litt yngre, og fra å være den litt mer erfarne, fra begge roller. Medvandrer. En person litt regelmessig å gå en lang skautur sammen med, for eksempel. Hvor dere to, bare to, kan få snakke litt på dypet om det som smerter, om det som gleder, om det som har med livet som det er. Få tømme hjertet. Få veiledning til å gå skrittet videre inn i den etappen du er akkurat nå. Jeg tror det var avgjørende for kong Hiskia at han hadde en medvandrer. Og det er all grunn til at du som ungdom skal ha det samme. En medvandrer. Det er ganske sterkt å lese om kong Hiskia i Bibelen, i de forskjellige stedene i Bibelen vi kan lese om denne kongen. Og merke den dype hengivenhet han hadde til Gud. Hvordan det var en hjertesak. Hvordan det var skapt en brann dypt inne i den unge kongen. Om at Guds vilje skulle skje. Om at Guds ære skulle fremmes. Vi leser i 2. Kronikebok 38. Det var også den biten som aller mest setter fokus på det åndelige. Tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg bort fra dere. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom dere vender om til ham. Og det er verdt å merke seg, i tråd med det samlede vitnesbyrd i skriften, hvordan det ikke er trøst ut i løse lufta, men at det også er en trøst knyttet sammen med, som det sto her i det jeg leste fra Bibelen, dersom dere vender om til ham. Søker omvendelse. Og vi ser her ut fra Guds ord at en Guds frykt som er ekte, den fører til handling. Fromme ord over leppene, som ikke får følger for livet, det er ikke en levende tro. Og vi kan lese mer om det i 2. Kongebok 18. Han la ned offerhaugene og slo i stykker bildestøttene og hogg ned av startebildet og knuste kobberslangen som Moses hadde laget. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. Hva kan det ha å si inn i det livet som du lever? Er det noen falske støtter eller offerhaver som skal hogges ned, revses ned, fordi de ikke er etter Guds hjerte? Fordi det er brudd med Guds ord? Fordi det er urett etter Bibelen? Så kan vi undre oss over det som står om kobberslangen. Den som hadde vært et så sterkt bilde på Kristus, den som hadde berget så mange israelitter, hvor de så på kobberslangen, og så ble de berget. Som Gud hadde gjort så store ting gjennom, og så knuse kobberslangen. Hva i all verden for noen drastiske handlinger er det vi hører om her i Bibelen? Dere vennene som er samlet her, og vi i Delk, som jeg kommer fra. Blant mange ting vi har felles, så har vi ikke minst det felles at vi er opptatt av å ta vare på de gamle stier. Vi er opptatt av å verne om arven. Vi ønsker å være gammeltroende i den forstand at vi er tro mot Guds ord, bibelkonservative. Og det er bra og viktig og gode ting å ha for øye det der. Men også det kan bli en sånn farlig kobberslange, som, forstår meg rett, må knuses. Hvis det blir en støtte og en trygghet i en slags konservativ merkelapp, og visse flaggsaker vi måtte løfte fram, som kan bli en falsk støtte også, forstår meg rett. Knuste kobberslangen, står det. La ned offerhaugene og slo i stykker bildestøttene. Omvendelse og et endret liv, ser vi under kong Hiskia. Og det kan være mange slags bildestøtter som må knuses. Lære og liv skal og må høre sammen. Fusk i pengesaker kan ikke forenes det med evangeliet. Lyve for å pynte på ryktet sitt, for å berge seg ut av en kinkig situasjon. Eller noen bruker ordet kristne samboere. Selvmotsigelse, det går jo ikke det. Kan ikke med viten og vilje innrette sitt liv på en måte som krenker Guds gode skaperordning, og samtidig kaller seg kristen. Det er sterke ting vi kan lese om forholdet mellom lære og liv når vi leser om kong Hiskia. så vil jeg rette oppmerksomheten mot en annen side. En veldig viktig side. Ualminnelig viktig. Og dette finner vi mye mer om i andre kronikebok enn vi gjør i andre kongebok. Gjenopptar påskefeiringen. Gjenopptar påskefeiringen. Andre kronikebok 30. Derfor besluttet de å rope ut i hele Israel fra Beersheba til Dan at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet flokk, slik det var foreskrevet. Og så i andre kronikebok 29, 23. Deretter førte de syndofferbukkene fram foran kongen og menigheten, og de la hendene på dem. Og prestene slaktet dem og stenket blodet av dem på alteret, som syndoffer til soning for hele Israel. For kongen hadde befalt at brennoffere og syndoffere skulle være for hele Israel. Syndebukken. En død for alle. Feire påske. Rette oppmerksomheten inn mot det bærende frelsesverket. Lammet som døde i stedet, som skulle dø, og som vi vet har dødd. For vårt påskelam er slaktet Kristus. Vi ønsker vekkelse. Vi ønsker fornyelse. Vi ønsker at mennesker er i brann for Kristus. Hvordan skjer det? Det skjer ikke ved finurlige knep for å få folk i åndelig stemning. Men det skjer først og sist, og framfor alt, ved en gjenoppdagelse av påsken. Det bærende i at Jesus døde for meg. For mine synder, for min skam, for min skyld. Nå hopper jeg over noen bibelvers her. Det er mange flere bibelvers jeg hadde om det med gjenoppdagelse av påsken. Les de gjerne selv. Det er oppbyggelig å lese det. Rett før jeg skulle dra på julegudstjeneste i år, på julaften, så fikk jeg en telefon. Det var ei som ringte angående faren sin på 92 år, som er på et sykehjem i nærheten. Han hadde lungebetennelse, og hun var usikker på om han kom til å leve over til dagen etter. Sånn litt langt ut på julekvelden, når feiringen var omtrent til endes hjemme, så tok jeg en tur ut på sykehjemmet. Og jeg var veldig glad for den turen. Jeg har blitt oppbygd ved å prate med den 90-åringen før, men ble det enda mer nå. Han sa det så stille og så trygt at han kjente at kreftene renner ut. Og det han igjen og igjen ledet samtalen inn på, det var Jesus. Det Jesus har gjort, det han har lidd. Igjen og igjen. Og han så på meg med fast blikk og med trygghet og sa noe om Jesus. Og jeg kjente at jeg som en relativt ung mann kunne få stå på hellig grunn og kjenne det som en gave. Og få lytte til en 90-åring på dødens terskel som har noe å si om Jesus. Som igjen og igjen ledet samtalen inn på akkurat det. Og det er ikke noe annet som bærer. Det er ikke noe annet som holder. Det er ikke noe annet som gir trøst enn det han har lidd for deg og meg. Tilbake igjen til kong Hiskia. Den gudhengivende mann som la sitt liv i Guds hender. Som var opptatt av Gud og Guds vilje. Det var ikke sånn at livet hans da ble suksess og lettvint og greit. Han fikk problemer og vanskeligheter, som bare det. Det ser vi med kong Hiskia, og det vet alle som har levd med Gud noen år. At kristentro er ikke en lettvint snarvei utenom det vanskelige. Etter noen år så kom kong Hiskia og folket hans i stor nød. Mye tyda på at de ville bli hærtatt av en svær, av en stormakt, av en overlegen krigsmaskin, som hadde lagt det ene landet etter det andre under seg. Og hva hadde lille Juda å stille opp med? Det ville vel være omtrent som en løve å slåss mot et lam. Nei, et lam å slåss mot en løve. Ikke noe å stille opp med der, supermakten Assyria. Og de som var kjent for å være så grove, hensynsløse og ubarmhjertige krigere, kan lese om de leksikon hjemme. Ubarmhjertige, barbariske krigere, som et stort antall rykka mot det rike som kong Hiskia var leder for og hadde et ansvar for. Og det står sterke ting, ikke minst i andre kongebok, hvordan det spisser seg til. Og det er ikke bare i dag med Irak-krigen og andre kriger vi hører om psykologisk krigføring, med propaganda og en nervekrig hvor det spenner seg til mer og mer. Sånn var det her. Og det er ganske spennende skildring av den psykologiske krigføringen hos profeten Jesaja i kapittel 36 og 37, hvor vi hører hvordan generalen på oppdrag fra assyrerne håner og spotter og syker ned folket, og vi har de til å miste motet, og vi har de til å overgi seg uten kamp, for det er ikke noe hjelp i allikevel. Og der i denne spente situasjonen, hvor de gråter, hvor de er redde, hvor de føler at alt svikter for dem, nå blir vi knust, nå blir det ødelagt omtrent alt hva vi har kjært. Når denne morderhæren snart tar inn i våre byer og inn i våre hjem, og ødelegger og knuser og mishandler for fotet, så kommer det siste ultimatumet fra stormakten, fra krigerhæren. Jeg synes det er ganske gripende å se Hiskia, som skjelvende får dette brevet, med farlige trusler, og situasjonen som er så truende og skummel. Og så står det i 2. kongebok 19. Da Hiskia hadde mottatt brevet av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte han brevet ut for Herrens åsyn. Bredte det ut. Ser du for deg der han står? Så liten og avmektig. Bretter ut hele brevet. Her ser du det, Gud, hva de har tenkt å gjøre med oss. Her ser du hvor forsvarsløse vi er. Brette det ut for Herrens åsyn. Så møter dere unge forskjellige situasjoner i det livet dere lever, hvor det er ting som kan tårne seg opp for dere. Det kan veksle så fort, ikke minst i en ungdomstid. Ikke minst i forhold til det med kjærlighet, forhold til det med å knytte kontakt med en gutt eller en jente. Sterke følelser, lykkerus, voldsomme ting som tar veldig mye av tanken og skaper begeistring og fryd. Og så i neste sving så ser det ut som det detter i sammen. Det var visst falske forhåpninger. Han eller hun er visst ikke glad i meg allikevel. Så kan det føles inni et ungt hjerte som om verden raser sammen. Noen ganger. Brette det ut for Herrens åsyn. Sånn som kong Hiskia gjorde når han var i nød. Og der han står i tempelet og bretter det ut, så ber han. Og den bønna skal vi lese. Jeg regner med du kan få den bønna opp snart. Og jeg vil gjerne si, be gjerne den bønna selv. Det er godt å be fra Bibelen. Be Guds ord. Be bønner gitt av den hellige ånd. Det er ikke minst godt når bønnelivet kjennes tørt og vanskelig. 2. kongebok 19, 15. Og Hiskia ba for Herrens åsyn og sa, Herre Israels Gud, du som troner over kjerubene, du alene er Gud over alle jordens riker. Du har skapt himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til og hør. Herre, lukk opp dine øyne og se. Hør de ordene som Sankri var kjent. for å håne den levende Gud. Det sant, Herre, at kongene i Assyria har ødelagt folkene og deres land. De har kastet deres guder i illen, for de ikke guder. Men et verk av menneskehender, tre og stein. Derfor kunne de gjøre dem til intet. Men frels oss nå, Herre vår Gud. Frels oss ved hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du, Herre, Gud. Bare du. Så alle jordens riker må kjenne at du, Herre, Gud. Bare du. Og så kommer bønnesvar. På forunderlig måte sendte Gud ut en englehær som slo den grusomme assyrerhæren. Og det står i 2. kongebok 19, 34. Jeg vil verne denne byen og frelse den for min skyld og for min tjener Davids skyld. Samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo 185.000 mann i assyrernes leir. Da folk sto opp på morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. For min tjener Davids skyld, var det i Guds svar. Og det bergingen for deg og meg også, for min tjener Davids skyld. Det ikke for ingenting at vi hører det så sterkt i juleevangeliet. Av Davids stad, Davids sønnen Jesus, for hans skyld blir berget. Ikke på grunn av vår styrke, vår dyktighet, eller vår makt, eller vår gudelighet, for den duger ikke på noe vis. For din tjener Davids skyld. Og så vi igjen tilbake i Jesu ettertavle, der vi startet i Matteus 1, hvor kong Hiskia ett av navnene i ettertavla, og hvor det som siktemålet med hele ettertavla, det føres fram mot han som kronen, det fullkomne lammet. For min tjener Davids skyld, berges for hans skyld. Amen.